Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Předpokládám, že nejste překvapení, že k vám připlouvá monitor. Je přece pondělí, není-liž pravda. A k tomu poslední květnový den, tedy 31. K tomuto datu slaví své jmeniny Kamily. Původ tohoto jména je latinský, i když někdo říká, že orientální. Ovšem ten orientální původ jaksi nejsem schopen dohledat. Takže raději nekomentovat. Původ jména Kamila je latinský, protože z latiny lze dovodit, že se jedná o urozenou mladou obětní služebnici, tedy chrámovou služku. Mužským protějškem je pak jméno Kamil a na něj se vztahuje totéž, co na Kamilu. Všem Kamilám tedy popřejme vše nejlepší k svátku a po splnění této milé povinnosti monitor vyplouvá. Nějak podezřele dlouho jsme tu neměli Paula Greiga Robertse. Tak si ho vezměme nyní, hned na začátku. Kalifornie. Kalifornie totiž nařídila, aby všechny veřejné a charterové střední školy vyučovaly kritickou rasovou teorii, která definuje všechny bělochy jako rasisty a lidi jiné pleti jako jejich oběti. Účelem je vytrhnout bílé studenty z kořenů, přivodit jim pocit viny a stavět pokrok na statusu oběti namísto předností a zásluh. Jelikož bílí lidé tvoří pouze 30% populace Kalifornie, je snadné je označit za občany druhé kategorie. Kalifornská veřejnost byla silně proti nařízení o kritické rasové teorii, ale krajně levicoví ideologové, řídící vzdělávací systém, ignorovali veřejnost, čímž znovu dokázali, že vládní politika je oddělena od přání lidí. V mnoha státech, zejména v těch demokratických, je kritická rasová teorie, pokud není přímo nařízena státem, nařízena mnoha místními školskými systémy. Děje se to všude. Bílá populace je obrácena proti sobě. Bílí Američané jsou příliš bezstarostní, aby si uvědomovali, co se s nimi ve skutečnosti děje. Proti běloští ideologové mají kontrolu nad školskými systémy, univerzitami, Hollywoodem, sociálními médii, tištěnými a televizními médii, korporacemi, vydáváním knih a americkou armádou. Používají tyto mocné instituce k demonizování bílých Američanů mnohem dokonaleji, než Třetí říše demonizovala Židy. Bílí Američané jsou odsouváni z mocenských pozic, je jim upírán 1. a 14. dodatek ústavy a je jim snižováno sebevědomí. Zatímco si pohodlně lebedili v křeslech, hrstka krajně levicových ideologů jim ukradla jejich zemi. A ve Spojených státech zůstaneme, ale prostřednictvím britského Daily Mail. Daily Mail zveřejnil a u nás AC24 přetiskl, šéf Microsoftu varoval, že se Orwellovo proroctví naplní už v roce 2024. Proroctví spisovatele George Orwella z jeho knihy 1984 se může naplnit už za 3 roky, nebudou-li přijaty zákony na ochranu lidí před umělou inteligencí. To píše deník Daily Mail a odvolává se na prohlášení prezidenta Microsoftu Brada Smitha. Podle Smithových slov se může společnost totální kontroly a špehování, kterou popsal Orwell ve svém díle, stát realitou už do roku 2024, nebudou-li podniknuta opatření k zadržování umělé inteligence. Jak píše Daily Mail s odvoláním na informaci od anonymního čínského inženýra, úřady Číny už používají umělou inteligenci pro špehování obyvatelstva a užívají mimo jiné technologie, která rozeznává emoce a zjišťuje vinu. Podle slov inženýra je princip činnosti této technologie srovnatelný s poligrafem. Užívá se jí, aby bylo potvrzeno předem učiněné rozhodnutí úřadu za nedostatku přesvědčivých důkazů. Počítač usoudí, že je člověk nebezpečný a je tedy vinen z velkého množství zločinů, k nímž se zatím nepřiznal. Uvádí deník slova čínského inženýra. Jak píše Daily Mail, běžné užití umělé inteligence spočívá v tom, že byl algoritmus naučen tomu či onomu aspektu pomocí souboru dat. Například je možné naučit umělou inteligenci rozeznávat na fotografii určitý druh rostlin. Jehož zobrazení byla uložena do její paměti. Může se tedy užívat i pro méně ušlechtilé cíle, jako je třeba zjištění viny občanů zadržených policií. Podle Smithových slov příklad Číny ukazuje, že se svět přibližuje sci-fi. Stále si vzpomínám na ponaučení George Orwella z knihy 1984. Jeho hlavní smysl spočívá v tom, že vláda může všechno vidět a slyšet. Nenaplnilo se to v roce 1984, avšak nebudeme-li opatrní, může se to uskutečnit v roce 2024. Jak podotýká deník, nejen Čína využívá umělou inteligenci pro špehování lidí. Například Spojené státy využívají technologii Google, jako je třeba rozeznávání obrazů, schopnost rozlišovat lidi a objekty. Těchto technologií bylo použito pro vojenské účely, po čemž několik pracovníků z Google odešlo na znak protestu. V důsledku toho společnost od projektu ustoupila. Ministerstvo obrany Spojených států si však našlo v křemíkovém údolí nové partnery. Podle slov kongresmena Seta Moultna mají technologické společnosti podporovat vládu. Podotkl, že horečné zbrojení v oblasti umělé inteligence může přivést ke konfliktu s Čínou. Podle slov britského profesora Stuarta Russella je technologie umělé inteligence pro lidstvo rozcestím. Uděláme-li všechno správně, může nastat pro lidstvo zlatý věk. Zbavíme se bídy a nemocí. Když to ale uděláme špatně, zřídíme technologiemi podporovanou globální diktaturu a můžeme dokonce přenechat kontrolu nad naším světem svým vlastním technologiím. A půjdeme domů. Nenadarmo se říká, všude dobře, doma nejlépe. Ten náš mainstream mě vždycky dokáže překvapit a přinést vele důležité zprávy, jako například tuto. Záhada kolem Pac-Mana v řepce Agrofertu je vyřešena. Vysekali ji stohovem. Policisté v Ústeckém kraji pátrali po pachateli, který poškodil řepkové pole nedaleko Řípu tím, že část plodiny sklidil a vytvořil tak obrazec Pac-Mana, postavičky z počítačových her. Nyní už pátrat nemusí. Záhadný Pac-Man v řepce nedaleko Řípu už má svého autora. K akci se přihlásila skupina Stohoven, známá třeba nabouráním se do vysílání České televize a promítnutí atomového hřibu kdesi v Krkonoších a vyvěšením obřích červených trenek na Pražském hradě. Nějak cudně ti naši supernovináři a reportéři zamlčeli, že při tom vyvěšování trenýrek ukradli hradní vlajku s nápisem Pravda vítězí a zničili. Tihle velikáni ducha, jak sami uvedli ve své ksicht knize, 22. května v Mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, vytvořili Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert. Pravděpodobně se jedná o největší obrazec v poli, rozkládající se na 18-hektarovém řepkovém porostu. Pole se nachází v obci Rovné pod horou Říp. Důvod, proč zobrazili zrovna obrazec Pac-Mana, autoři uvedli v dalším příspěvku. Pac-Man vyžral dotace a podařilo se mu dokonale vyžrat také pojmy jako kapitalismus nebo socialismus, které se dnes volně zaměňují. Pac-Man v Kay vyžírá jednotlivé složky ekosystému a zanechává za sebou monokulturní toxickou poušť. Pac-Man ve svém společenském životě likviduje kulturu, individuální svobody, diverzitu podnikatelského prostředí a schopnost bez zásahu centrálního plánovače řešit krizové situace. Pac-Man dokonale hacknul systém demokracie a kontinuálně ho zneužívá. Pac-Man založil svůj biznis na daních, kterými vyžírá každého ve svém herním poli. Mluvčí skupiny Agrofert Karel Hanzelka potvrdil, že se opravdu jednalo o pole patřící koncernu a dodal, že není pravda, že veškerá řepka v Česku patří Agrofertu a že zabírá veškerou zemědělskou půdu. Řepku pěstují čeští zemědělci přibližně na 16% orné půdy v České republice. Z veškeré pěstované řepky v Česku připadá jen 5% na zemědělské firmy Agrofertu. Podle policie herní postavička v řepkovém poli způsobila škodu přes 350 tisíc korun. A případ šetří pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci. Lze jen s údivem sledovat, jak různí hlupáci s vymitými mozky nadšeně hýkají, jak je to vtipné, a jak je správné, že tomu ničemnému Agrofertu někdo způsobil škodu. Vždyť 350 tisíc je pro Agrofert sranda. A Nalerch dokonce řičí štěstím, že jde o skvělé demokratické vyjádření názoru na premiéra Babiše. Použijí-li ten stohovní slovník, tak ten Pac-Man jim vyžral mozky natolik, že mají sníženou rozlišovací schopnost. Co má co dělat s demokracií to, že někdo někomu něco zničí? Když mě soused rozčílí, tak mu také mohu demokraticky něco rozmlátit? Docela by mě zajímalo, jak by se někdo z těch nadšenců tvářil, kdyby mu někdo jiný v rámci jejich demokracie toho Pac-Mana nastříkal přes celou fasádu jejich domu. Jenže to by se pravděpodobně stát nemohlo, protože tyhle duté palice vzhledem k tomu, že nic neumí, tak ani nic nevybudovali. Takže nejspíš bydlí v mama hotelu. Ale možná, že jsou snaživí a bydlí ve sdíleném bytě, který platí mama nebo papá. Mimochodem, ať se zeptají šéfky toho svého mama hotelu, jaký by zaujala postoj k té jejich demokracii, kdyby se dívala na svou zničenou fasádu. Tahle stohovní banda, co to má v názvu, to má i v hlavách. Jen jsem zvědavý, kdy v rámci té své demokratury půjdou posekat na velké šíré rodné lány solární panely, které nám tu vypěstovali solární baroni. A docela by mě zajímalo, jak to ocení soud, tedy pokud se to před něj vůbec dostane. Protože proč by se soudy takovými prkotinami obtěžovaly? Oni přece musí bdít nad tím, aby někdo nenamaloval tykadla na billboardy, nebo nevystrkoval holý zadek na projíždějící americkou kolonu. A půjdeme dál. Kdyby to nebylo tak vážné, tak bych se u komentáře Lubomíra Mana na Zvědavci bavil, jenže ono je to tak trochu hořké. Lubomír Mann nazval svou úvahu, jak se Olga Sommerová zavčas vzpamatovala. Režisérka Olga Sommerová, jedna z nejurputnějších bytkařek pražské kavárny, je v současnosti zřejmě i její bytkařkou nejvysmátější. V nejbližších dnech zasedne totiž do poslanecké lavice na místo, které kvůli sexuální aféře opouští poslanec za TOP 09 Ferry. Bude mít poslanecký plat, o jakém se našimcům ani nezdá. V Lipnici nad Sázavou bude mít poslaneckou rekreaci s plnou penzí za 241 korun. v poslanecké restauraci obědy za ceny, za jaké se ani v té poslední české putice nenajíte, rakvičku se šlehačkou za 6 korun, lyžovačku v Harachově s plnou penzí za 252 korun, režijní jízdenky, poslanecké auto, prostě ráj na zemi. A čím, že si chce všechny tyto vymoženosti ve sněmovně odpracovat? Nějak tak, ale samozřejmě slušněji, jakým úkolům se chcete ve sněmovně věnovat, se jí zeptala moderátorka čtvrtečního odpoledního programu ČT24 a budoucí poslankyně odpověděla takto. V prvé řadě chci bojovat proti těm temným silám, které se chtějí zmocnit naší české televize. Snad jen 2/3 vteřiny po vyřčení této věty si Olga Sommerová uvědomila, že řekla něco, co snad raději ani říkat neměla. Že totiž ono slovo naší je sice přesně to, co měla na mysli, čili že Česká televize musí i nadále zůstat v rukou pražské kavárny, ale že na druhé straně nebylo příliš taktické to nechat takto otevřeně zaznít. Což pak si nikdo nevzpomene, jak protipražskokavárenští pisálci webů dokázali zjančit národ, když herec Jan Kraus v době poslední televizní krize vyslovil ona památná slova, že my si naši televizi nenecháme od nikoho vzít. Takže je třeba ještě čas a pokud možno stejným dechem, jakým bylo řečeno předcházející, pokračovat dál a tím snad to předcházející zahladit. Televizi nás všech občanů, dořekla Olga Sommerová a skutečně se jí podařil onen dovětek vyslovit téměř stejným dechem jako slova vyřčená předtím. Pohotovost bude tedy zřejmě oním vkladem, kterým nová česká poslankyně za TOP 09 přispěje k duchovnímu bohatství české sněmovny. Na Lubomíra Mana můžeme navázat z Národních novin, kde se objevil tento titulek. Sommerová, TOP 09, volby jsou nebezpečné, volí nevzdělanci. Olga Sommerová, která má ve sněmovně nahradit Dominika Feriho, prohlásila v roce 2019, volby jsou nebezpečný nástroj. Češi podle ní preferují Konzum a nevšímají si plíživého nebezpečí. Ty volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, všechny ty souvislosti, ale skočí na ty populistické nabídky a to je to nebezpečí teďka po celé Evropě i v Americe. Ti lidé, kteří se nemají příliš dobře, ti chudí, ať už vlastní nebo nevlastní vinou, tak skáčou na špek populistům, jako je Babiš, kteří slibujou, ale nikdy nic nesplní. Čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší. Ta většinová společnost skutečně není vzdělaná, nemá promyšlené ty společenské děje, jak to půjde dál a co se stane. Uzavřela tehdy kritiku údajných slabin demokracie Sommerová. Kritizuje Babiše, ale jeho peníze jí nevadí. Režisérka se silně vymezuje jak proti prezidentu Zemanovi, tak proti Andreji Babišovi, a to přesto, že holding Agrofert finančně přispěl na distribuci jejich snímků. Věra 68 o gymnastce Věře Čáslavské a taky magický hlas rebelky, a to statisícovými částkami. S firmou pana Babiše jsem nespolupracovala. Jeho firma se pouze podílela na distribučních nákladech zmiňovaných filmů, tvrdí nyní Sommerová. Pokrytec jako řemen, co říkáte? A tohle teď bude sedět ve sněmovně. Před týdnem v pondělí jsem hovořil o tom, proč je pro mě Matěj Gregor nedůvěryhodnou osobností. V zásadě jsem konstatoval, že mi jeho současné aktivity spojené se spolkem Odchod EU silně připomínají toho zařzavého Mikuláše, co měl takrát sudeťáky a procítěně zval lidi tu na Letnou, tu na Václavák, ale i jinam, přičem z nich tahal peníze s tím, že je potřebuje na provoz toho svého megamilionu chvilek. Jen pro osvěžení paměti zopakuji, že na stránkách toho spolku se píše: bez našich srdečných dobrovolných dárců by naše činnost nebyla možná. Pokud souhlasíte s našimi myšlenkami, prosím, zvažte jednorázový či pravidelný příspěvek na naši činnost. Každá koruna se počítá. Znovu tedy říkám, připomíná mi to mináře s měkkým i. Vůně prachu je skutečně neodolatelná a důvěřivci sypou a sypou a sypou. O tom též o chvíli později mluvil i Vladimír Kapal, přičemž přečetl e-mail od jakési ženštiny, která jej znectila. Mohu vás ubezpečit, že já dostal stejný e-mail a opět pro osvěžení paměti jej budu citovat, abyste věděli, kdože to chodí mezi námi. Dobrý večer. Nestačím se divit, kolik závisti a nenávisti z vás směrem k Matějovi Gregorovi stříká. Neustále a zcela bezdůvodně ho napadáte na základě vašich chorobných podezření o nemorálnosti, nenadarmo se říká, podle sebe soudím tebe. Matěj je mladý člověk, který se vše za pochodu teprve učí a na rozdíl od vás miluje naši zem, Českou republiku. Ještě jednou uslyším zcela nesmyslné kydání hnoje a špíny na tohoto zcela čistého a bezúhonného vlastence, podám na vás osobně trestní oznámení za pomluvu. Jediné, o co vám jde, aby vám nepřetáhl posluchače a nepřišli jste o mamon. Pisatelka tohoto e-mailu se podepsala právnička Renata K. a tento e-mail přišel z adresy Renata Klicperová @email.cz. Tak jako na něj reagoval Vladimír, tak i já na něj budu reagovat a pisatelce bych chtěl říci toto. Ano, máte pravdu, souhlasím. Matěj je mladý člověk, který se vše za pochodu teprve učí a já k tomu dodávám zejména pak, jak se rychle dostat k penězům. Nic jiného mi z jeho přístupu k dané problematice nevychází. A proč mi nic jiného z jeho přístupu k dané problematice nevychází? Inu proto, že kromě toho, co jsem řekl minule, a teď si dovolím volně parafrázovat partizánku Michelle z anglického seriálu Halo, halo. Teď mě dobře poslouchejte, nebudu to víckrát opakovat. Tedy nevychází mi ten jeho přístup i proto, že jsem se podíval na výpisy z veřejných rejstříků toho jeho slavného spolku. Za zaznamenání stojí zejména odstavec 1.4 v zakladatelské listině, kde papá zakladatelé jaksi opomněli uvést způsob hospodaření a i když to není obligatorní, tedy povinnou náležitostí stanov a občanský zákoník o to mlčí, tak slušné, opakuji slušné, a transparentní spolky toto uvedeno mají. A teď pozor, milá právničko Renato, pokud mě právě teď posloucháte, tak našpicujte uši. Poslední odstavec vašeho slohového cvičení zní: ještě jednou uslyším zcela nesmyslné kydání hnoje a špíny na toho zcela čistého a bezúhonného vlastence, podám na vás osobně trestní oznámení za pomluvu. Jediné, o co vám jde, aby vám nepřetáhl posluchače a nepřišli jste o mamon. Dovoluji si vás upozornit při vašem právnickém vzdělání na paragraf 175 trestního zákona vydírání. A skutková podstata? Za prvé, kdo jinému násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců až 4 léta nebo peněžitým trestem. Za druhé, odnětí svobody na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán za F, aby jsme nemenovali všechno, spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Objektivní stránka spočívá v tom, že pachatel nutí jiného k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl, a to násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy. Čin je dokonán násilným jednáním nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy. A nevyžaduje se, aby pachatel dosáhl toho, co sledoval. Cíl pachatele musí však být adresován poškozenému a ten jej musí vnímat. A tady si dovolím poznamenat, že mi to adresováno bylo a že já to vnímám. Tady skočím v čase a dovolím si ocitovat ještě jeden odstavec. B1/1985/14 za pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu paragrafu 175 trestního zákona je možno považovat jak hrozbu oznámením trestného, tak údajně trestného jednání poškozené či osoby pro ní blízké. Sice to nebylo všechno, co se paragrafu 175 trestního zákona týká, ale to vy si zcela jistě při svém vzdělání doplníte, že? Ale já už toho nechám, neboť mi připadá nesmyslné kvůli vám tím unavovat posluchače Svobodného rádia. Tak to je asi tak všechno, co vám, milá dámo, s právnickým vzděláním chci říci, kromě toho, že jsem zaznamenal neuvěřitelně zajímavý jev, totiž to, jak se mezi dnešními a zejména pak mladými lidmi, proč já jen mám pocit, že vy mezi ně také patříte. A opět si vezmu na pomoc film, tentokrát to budou České pelíšky. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Pokud má někdo nějaký odlišný názor, tak mu vyhrožovat trestním oznámením. Jo, a abych nezapomněl, tak ten váš e-mail si velice dobře uschovám. Tím končím. Ale abyste si, milá Renato K., zcela neoprávněně myslela, že vůči vám chovám nějaké antipatie, tak to tedy ne. Na důkaz toho vám nakonec dnešního monitoru zahraji. A co dál? Dáme si jeden komentář, který je poněkud zajímavý, protože se objevil na jedné z mainstreamových značek, totiž na Prima News. Ten komentář má titulek ODS táhne potápějící se vrak, aneb jak jeden Ferry zničil sen o vedení země. Šok, překvapení, zoufalství i pláč. Takové pocity se mísí v táboře koalice Spolu poté, co se dostala na veřejnost svědectví žen o údajném sexuálním zneužívání ze strany Dominika Ferryho. Zatímco TOP 09 už je prakticky skomírající stranou, ODS se snaží zpamatovat. Zatím ale vedení mlčí. A to i v očekávání, co ještě může vyplavat. Příští měsíce pro ní budou těžké. Místo, aby ladila noty na závěrečnou fázi kampaně, bude muset táhnout potápějící se vrak do přístavu téměř sama a nabízí se otázka, zda se jí to vůbec vyplatí. Byl to právě Dominik Ferry, kdo měl koalici Spolu, to jest ODS, TOP 09 a KDU, garantovat 100 000 mladých voličů. A byl to jeho vliv na mladé, co nakonec rozhodlo, že ODS do koalice s TOP 09 skutečně šla. Jeho aura celebrity měla táhnout voliče jaksi automaticky, bez velké práce. Koalice pro Ferryho dokonce vytvořila vlastní část kampaně pod názvem Mám hlas, založenou na brandu z Instagramu. Tam si nyní již bývalý poslanec za poslední roky vybudoval velmi silný tábor více než 1 000 000 fanoušků, kteří denně hltali informace uvozené černým vykřičníkem na žlutém poli. Během jediného dne se ale vše rozpadlo. Půl roku pečlivě připravovaná kampaň i práce na složitě koncipované trojkoalici se mnohým občanským demokratům zdají zbytečné. Jeden Ferry vše zničil. Už vím, jak se asi cítil Petr Nečas při zásahu na úřadě vlády. Popisuje smutně celou situaci jeden z významných členů ODS a připodobňuje tak současný stav k pádu vlády vedené občanskými demokraty v roce 2013. Celá strana ví, že její cíl znovu vytvořit vládu a posadit Petra Fialu do křesla premiéra se stal s ohledem na poslední vývoj téměř nereálným. Nemluvě o tom, že už dnes formaci pod názvem Spolu v průzkumech pravidelně přeskakuje koalice Pirátů a STAN, sám Fiala se k věci kolem Feriho zatím snaží nevyjadřovat. PR oddělení ho drží od médií zpátky a nechce, aby jeho jméno bylo s kauzou jakkoliv spojováno. V politických i mediálních kruzích totiž kolují zvěsti, že zveřejněnými informacemi to nekončí. Nikdo vlastně přesně neví, co vše se ještě může objevit. Za takového stavu by jedno špatné nebo neobratné vyjádření mohlo Fialovi cestu do Strakovy akademie zkomplikovat ještě víc. Své o tom ví právě politici TOP 09, s jejich až hloupými komentáři se tento týden roztrhl pytel. O tom, že se na Feriho něco chystá, se v politickém prostředí šuškalo zhruba týden až 14 dnů předem. Výsledek práce novinářů z deníku N a dva alarmu ale zaskočil všechny. Tušili jsme, že něco přijde, ale že to bude mít takový rozměr, to nečekal nikdo. Vysvětluje atmosféru ve straně jeden z členů ODS a protřelí PR odborníci z konkurenčních stran jen nevěřícně kroučí hlavou a sami říkají, že neví, co by v takové chvíli dělali. Poté, co opadne hysterie kolem sexuálního skandálu samotného, bude na řadě právě ODS, aby dokázala sezbírat střípky, které z projektu Spolu zbyly, a pokusila se situaci zachránit. Lidovci Feriho nenahradí, jejich voličský elektorát cílí jiným směrem a je tedy otázkou, jakou strategii ODS zvolí. První možností je, že vydá pečlivě vyladěné prohlášení o nepřípustnosti Feriho chování, vyjádří politování nad jeho oběťmi, zdůrazní, že politik opustil sněmovnu a kandidátku i svou stranu. Voliči to sice občanským demokratům úplně nezbaští, ale mohlo by je to uklidnit. Se značnou částí hlasů od mladé generace se bude muset ODS předem rozloučit. Ovšem bude to sázka alespoň na udržení těch stávajících. Každopádně zůstane jistá pachuť z toho, že se občanští demokraté radikálně nevymezili a problém tak trochu zametli pod koberec. Druhou variantou je, že se ozve část straníků s tím, že by ODS měla z koalice vystoupit, očistit se a jít do voleb sama. Čas na to ještě relativně má. Musela by se ale smířit s tím, že premiérské křeslo je pryč. Součástí politické hry příštích dnů bude také změna složitě vybalancované pražské kandidátky. Právě tam bude potřeba na čtvrtý post najít náhradu za Feriho. Tou ale určitě nebude politik, který převezme Feriho mladé voliče. Zatím se debatuje o několika možnostech. Buď Feriho nahradí další v řadě, tedy starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, nebo se celá kandidátka jen posune a místo vznikne na 11. pozici. Tu by mohl podle informací CNN Prima News zaplnit starosta Prahy 7, poslanec zvolený za Lidovce a předseda hnutí Praha sobě Jan Čižinský. Úvahy o tomto na prvním pohled překvapivém kroku vychází z pražské ODS, která si od něho slibuje jakési zavázání si Čižinského s ohledem na komunální politiku. V té jsou právě ODS a Čižinský často na kordy a kdyby byli na společné kandidátce, mohlo by to podle politiků z pražské buňky znamenat konec vzájemných výpadů. Na to, jak se nakonec ODS k celé kauze postaví, nebudeme čekat dlouho. Jasné ale je, že strana, která se na letošní volby dlouho připravovala, chtěla být hlavní vyzývatelkou hnutí ANO, a byla dokonce ochotná i přes stranické výtky potlačit svou vlastní značku, už teď prohrála. Prohrála válku, do které vlastně sama ani nevstoupila. Koalice Spolu se ODS vymstila ještě dřív, než vůbec mohla otestovat svůj potenciál. A jak se zdá, většina z jejich politiků to ví. Jen jsou zatím ve fázi, kdy nevěřícně kroutí hlavou nad tím, jak je možné, že jim uplavala pádla už na startu. A navíc ne vlastní vinou. Tak pozor. Je tady něco věcí, se kterými nemohu v tomto komentáři souhlasit. Předně s tím, že ODS prohrála válku, do které vlastně sama ani nevstoupila, přičemž nevěřícně kroutí hlavou nad tím, jak je možné, že jim uplavala pádla už na startu a navíc ne vlastní vinou. Jsem přesvědčen, že si ODS opravdu, jak by řekl jejich tatík stvořitel, ale opravdu tu válku prohrála sama a vlastní vinou, ne že ne, už jen tím, že se spojila ve své chamtivé vizi po vítězství s takovým profláklým objektem, jako je TROP 09. Jojo, to je tak, když chce někdo hlasy zadarmo. Kdo chce víc, nemá nic. A teď budou spekulovat, jestli pošlou výš toho bourače pomníků z Prahy 6, rusobijce Koláře, nebo Sudetomila a přeběhlíka od černoprdelníků ke spolku za zničení Prahy, který si říká Praha sobě. Tedy sobě to na ně sedí, jen ta Praha tam jaksi nepasuje. Pokud není někomu jasné, o koho jde, tak o Čižinského z Prahy 7. Pro úplné objasnění této figury, tak jde o toho, který té do Prahy valící se náplavě, která volí Piráty, k tomu na pražském magistrátu svítí. Panenko Skákavá, to je skvadra. Sudetomilové, Fiala a Čižinský, probruselská rektální alpinistka Pekarová a rusofob Kolář. Už jen ten řeporiec tam chybí. Je na snadě, že teď už se opravdu, ale opravdu nebude překládat latinské Praga caput regni jako Praha hlava království, ale jako základ se vezme němčina, tedy Prag caput regnum. Takže překlad bude znít Praha zničená deštěm. Já bych to ještě trochu upravil, aby to znělo lépe česky. Praha je kaput a prší. Teď si dáme něco z pravého prostoru od Jindřicha Kulhavého. Škodná v Praze i jinde. Pomatená zelená ideologie, kterou do hlavní metropole přináší momentálně vládnoucí pražská koalice vedená Piráty, způsobuje už nyní značné problémy. Partnerem Pirátů je většinou TOP 09. Všude, kde i přes nevyhrané volby pomocí bohužel povedených intrik ovládnuli městské úřady, způsobili pouze chaos a rozčarování. Nejedná se jen o magistrát hlavního města Prahy, ale například i o městskou část Praha 3. Mají velmi specifický způsob hospodaření a za období jejich ovládnutí příslušných míst vzniklo neskutečné množství chujovin. Jinak nápady jdoucí z jejich hlav nelze ani nazvat. Mezi hlavní počiny patří řešení dopravní situace ve velkoměstě. Pro uživatele automobilů se ježdění po Praze stalo směsí kličkování mezi mnoha druhy retardérů, sledování nově instalovaných kamer často kombinovaných s radary, neustálým řešením parkování a obavou z projíždějících Toyota Yaris, ověšených monitorovacím zařízením hlídajícím, jestli jste si při odskočení si pro něco k jídlu do obchodu zaplatili parkování, i když na místě postojíte jen pár minut. Nejhorší jsou fialové zóny, kde nesmíte bez úhrady poplatku ani zastavit, takže než dojdete k automatu na placení, jste zachyceni. A můžete volat na úřad, přesto tam nemusí vaši úhradu ani najít, to je vlastní zkušenost, a pokutu vám ponechají. Vše výše uvedené je doplněno přípravou na elektrifikaci dopravy a rozkopáním komunikací a chodníků kvůli pokládce kabelů k budoucím nabíječkám elektroodpadu na kolech. Ne, že bychom tvrdili, že za určitých podmínek je pohon pohybovadel na elektřinu nesmysl, ale za momentální situace a technologického stupně vývoje se absolutní většině z nás jeví být tyto pohonné jednotky vhodné tak do automatických sekaček na trávu. A na těch do centra jezdit opravdu nebudeme. I přesto jsou první pokusy vzít nám radost z moderního bublajícího šestiválce v podobě motorů z vysavače umístěných pod kapotou auta a nazývané elektromobil neustále protežovány a v budoucnu mají být dokonce jedinou možnou variantou schválenou k provozu. Je plno z nás, kteří se právě toho dožít nechtějí. Pražští radní, vedení primátorem pocházejícím z nějaké zapadlé moravské výsky, představili svou vizi, jak Pražany i projíždějící naštvat co nejvíce. Původní praxe přinášející výstavbu megaostrůvků maxiretardérů, vytváření cyklostezek při naprosto diletantském přístupu k bezpečnosti těch 10 uživatelů, kteří po nich jezdí, ignoraci potřeby opravovat výmoly hluboké jako jáma na mamuty, se ukázaly jako dostatečná jen k zpomalení a zahuštění dopravy. Přidejme ještě pár zahrádek restaurací umístěných do uzavřené komunikace a naopak zrušení těch na chodnicích a náměstích, což je počin po momentálním přerušení covid hysterie na přezdržku. Jde určitě především o ukázku moci a také přípravu na razantní zvýšení částek vybraných za pronájem a máme tu téměř komplexní plán, jak ucpat Prahu. Na řadu tedy přichází vize, jak ji uvolnit. O zavedení mýtného ve městě mluví sebranka kolem primátora už déle. Hřib Satan má s tím pražským hřibem mnoho společného. Relativně pohledná houba plná svinstva obsaženého v sobě. Mýtné v Praze by místní i hosty otrávilo ještě mnohem víc. Plánovaný poplatek za průjezd kolem zaměřovací kamery 120 korun pro klasická auta a 60 pro holící strojek na kolech je opět mimo jakoukoliv realitu. V době, kdy moderní spalovací motor do vzduchu vypouští možná méně CO2, než příroda potřebuje ke své existenci, jde pouze o magistrátem řízenou demolici peněženek Pražanů. Proč Piráti rovnou nepřiznají, že chtějí Prahu umrtvit a udělat z ní zelenou zónu podobnou městu Černobyl? Možná se vám to zdá nepřiměřené přirovnávat svěží uragán z Moravy škodící metropoli k jaderné explozi reaktoru, ale následky jsou podobné. Smutné je, že vesnických moudronosů do Prahy v posledních desetiletích dorazilo více, k ním se přidalo pár ekoideologů pocházejících z metropole a vznikla směs, která se s podporou dalších a většinou původně mimo pražských dostala kličkami až k obsazení několika magistrátů, včetně toho hlavního. Nakonec malá úvaha. Řada Pražanů od uzavření Václaváku pro dopravu na toto kdysi oblíbené místo už pár let nechodí. Podobné je to na Příkopech, Národní, přidávají se další místa. Představa, co udělá mýtné, je tragická. Ujištění, že pro motocykly platit nebude, je zvláště při letos již 9 měsíců trvající zimě skutečně optimistické. A co lidé, pro které je chůze díky věku, artroze či zraněním prostě náročná? Nebylo by tedy lepší uzavřít Prahu úplně a udělat z ní skanzen? To je možná vhodné pro náměstí Hřibovy rodné výsky, ale velkoměsto musí žít, protože pokud nežije, tak chátrá. Opravdu se pořád budeme podřizovat nesmyslům. A fakt je v Praze ještě někdo rozumný, kdo by dal hlasům kterékoliv straně, která je schopna spolupracovat s některým ze subjektů nyní Praze vládnoucím? Piráti, Zelení, Praha sobě, TOP 09 a STAN jsou prostě naprosto nevolitelní. Někteří jen v Praze, jiní vůbec nikde. A to i přesto, co jsme si mysleli o další náplavě Krnáčové z ANO. Myslím, vraťte do řídících funkcí realisty, pragmatiky, lidi s rozumem a vnímáním. Ať se klidně mají dobře, ale ať za to udělají Prahu opět předurčenou k životu. Přemýšlejte. A na řadě je poslední příspěvek. Opakování je matka moudrosti, jak praví jedno rčení. Tak se pusťme do opakování toho, co jste již zcela jistě slyšeli, ale co je potřeba neustále opakovat, protože se nás to může týkat stejně jako chudáků Španělů, u nich už se k moci dostali jacísi šílenci a podobní se derou k moci všude po Evropě, pokud už se k ní nedostali. A nemyslete si, vážení, že u nás je to jinak. Stačí sledovat českou filiálku evropských pirátů. Řeknete si, podobnost čistě náhodná. Nikoliv. Protože to všechno vykazuje úplně stejné znaky, tak se lze důvodně domnívat, že je to všechno také řízeno z jednoho centra. A protože k nám všechno přijde se zpožděním, ale přijde, tak se máme na co těšit, pokud v podzimních volbách, nedej bože, piráti zvítězí. A u nás, doufám si tvrdit, to bude ještě horší, protože u nás se důsledně ctí heslo poturčenec horší Turka. Když se podíváme na to nešťastné Španělsko, tak uvidíme, jaký ráj tam bude za čtvrt století, jak slibuje socialistický premiér Pedro Sánchez. Podle jeho plánu Španělsko 2050 nebudou moci Španělé už vlastnit domy ani auta, pracovní smlouvy budou mít jen na dobu určitou, do penze ale půjdou až v 70 letech. Razantně se omezí jejich konzumace masa, alkoholu a kouření a naopak se jim zvýší daně. Každým rokem přijde do země na 200 000 nových migrantů a to vše bude probíhat bez uhlíku. Socialistický premiér Sánchez, jehož popularita rychle klesá, představil téměř 700-stránkový dokument España 2050, na kterém se podílela stovka akademiků a jehož naplnění má za čtvrt století učinit ze Španělska budovatelský předvoj při nejmenším Evropy. Sánchez definoval tento plán jako důležitý milník španělské demokracie. V příštích desetiletích potřebujeme pro Španělsko novou vizi, která přesahuje naléhavost a bezprostřední potřeby, řekl premiér socialisticko-komunistické vlády ve svém projevu. Cílem je podle něj efektivnější, digitální, zelená a spravedlivější země s důrazem na zlepšení produktivity a na boj proti změně klimatu. Nedostatek bytů chce Sánchez řešit řadou opatření, kdy dojde ke zohlednění skutečných bytových potřeb obyvatel. Vláda bude podporovat obsazování neobydlených domů, alternativní formy držení nemovitostí, jako je jejich dočasné vlastnictví a sdílené vlastnictví domů. Rovněž bude mít priority tzv. Co-housing, což je de facto život v mezigeneračních komunitách, kde je řada společných místností a společného majetku. Jde o zajímavou možnost pro mladé i staré, tvrdí dokument, který Sánchez předvedl. Lidé budou preferovat hromadnou a železniční dopravu, lety na krátké vzdálenosti budou zakázány, tak jak k tomu se již chystá Francie, a lety budou zdaněny podle délky. Čím kratší let, tím vyšší zdanění. Stejně jako domy budou preferovány sdílené automobily, ale i tak budou jejich spoluvlastníci penalizováni. Dokument navrhuje platit daně průběžně podle ujeté vzdálenosti a tím tedy údajné míry škodlivosti pro životní prostředí. Že to myslí s bojem proti automobilismu španělská vláda vážně, doložila už nyní v květnu omezením rychlosti aut v obcích na 30 km za hodinu. Lidé i firmy budou zatíženy řadou dalších daní, například se mají postupně dále zvyšovat daně na alkohol, tabák a neekologické produkty, například výrobky z fosilních zdrojů. Konzumace masa a potravin živočišného původu i dalších produktů ze zvířat bude omezována. Do roku 2050 se má také snížit spotřeba vody o 15%. Dokument se věnuje také migraci. Počítá se s příchodem 191 tisíc legálních migrantů ročně. Pokud jich dokážeme integrovat více, až 255 tisíc, tím lépe, říká onen dokument. Dobrou zprávou je, že to podle dokumentu nespůsobí zhoršení životních podmínek ani blahobytu občanů. Na této slavnostní akci, která tohle všechno představila, byl také přítomen, jak jinak, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Slovák Maroš Šefčovič. Podle něhož je tato vize působivá. A není to něco, co se bude provádět pouze ve Španělsku. Najde to prý ozvěnu i v Evropské unii. On i přítomní šéfové nadnárodních korporací nadšeně tleskali. No a aby bylo jasno, že se tyhle výplody chorých mozků začínají naplňovat, tak jeden ze zmíněných bodů, totiž vyhlášení války automobilistům, se už začíná zhmotňovat. Od 11. května platí na 70 až 80% městských a obecních ulic ve Španělsku maximální povolená rychlost 30 km za hodinu. To platí pro silnice, kde je v jednom směru jeden jízdní pruh, přičemž pokud jsou pruhy dva, ale jeden je vyhrazen pro městskou hromadnou dopravu, počítá se, že jde jen o jeden pruh. Tam, kde ulice sdílí auta s chodci, je rychlost omezena na 20 km za hodinu. Pouze na silnicích, kde jsou v jednom směru dva a více pruhů, může být rychlost aut jako dosud, tedy maximálně 50 km za hodinu, případně 40. Pozoruhodná je výše trestů, které následují při překročení povolené rychlosti. Do 50 km za hodinu je to pokuta 100 eur, do 60 pak už 300. Sankce za ještě vyšší rychlost pak dále narůstají. Turisté by měli být také opatrní, protože španělská policie je neoblomná. Na začátku tohoto příspěvku jsem mluvil o našich pirátech. Je-li někdo řízen z ciziny, tak lze důvodně pochybovat, že je náš. Teď ještě přidat stánkaře v čele s Rakušanem, který jim v zájmu toho, aby se dostal k lizu, leze do zadku. Takže zase platí to o těch poturčencích. Tak si ty piráty jen tak ve zkratce připomeňme. Hřib s tou svou pirátskou bandou, zejména tu dopravu, podle toho Španělska už testuje v Praze. Vydatně jim pomáhá tlupa okolo Čižinského, kterému vydatně pomáhá jakési uskupení Automat. To není něco o automatickém konání. To je dáme autům mat. Tady už k dokonalosti chybí jen to, aby před každým jedoucím autem, tak jako tomu bylo v Anglii v počátcích automobilismu, šel jeden zřízenec, nejlépe z nějaké neziskovky, s praporkem v ruce. Nakonec všem těm, co nežijí v Praze, vřele doporučuji udělat si do té stověžaté výlet, autem samozřejmě, a projet se Prahou 7 a nejen jí. A až vás přestane bavit jezdit furt dokola jednosměrkami, ve kterých můžete soutěžit a získáte bludišťáka, pokud se vám z toho labirintu podaří dostat, tak se zkuste svést pražskou MHD a hoďte sebou. Protože piráti, dřepící na magistrátu, se jí chystají zdražit. Takže se vám může stát, že po Praze už budete chodit výhradně pěšky a upozorňuji vás, holenkové, po asfaltu a rozkopaných dlažebních kostkách se chodí výrazně hůře než po rozkvetlé louce. A co pro nás mají milí piráti dál? Nic moc, že? No bodejť by jo, když se musí věnovat akcím Uprchlíci vítejte, těžbě kryptoměn, navíc v parlamentním bytu a na náklady státu. A prosím, nezapomeňme na to, že jsme velmoc ve výrobě pornofilmů, takže je nutno napřít síly k natáčení porna, zejména pak nejoblíbenějších scén s válečkem na malování. Žádné hard porno, vždyť ten mohér na válečku je tak jemňoučký. A to jim půjde snadno. Vždyť mají mezi sebou jednu superstar, toho času na pražském magistrátu, a tu nepochybně na natáčení uvolní. Ale jdeme dál. Propagace bůh ví kolika pohlaví a s tím související sňatky pro každého. budeme pak moci oženit třeba kocoura se želvou. A což takhle dát si jointa? Po trávě se přece nechodí, po trávě se směje. A pak je na řadě, a ne aby někdo použil fuj výraz drastické, zvýšení daní z nemovitostí a lhostejno jestli z komerčních či soukromých, u například rodinných domků. To 1%, o kterém se mluví, je ku příkladu u 5milionového baráčku, což při dnešních cenách není nijak přemrštěná částka, pouhých 50 litrů ročně. A to je, bratru, cirka 4200 měsíčně. Co to je pro dnešní seniory, kteří pobírají jedny z nejvyšších důchodů v galaxii? No přece sranda. Navíc mnozí neoprávněně ušetřili, protože si to postavili vlastníma rukama. A vůbec nejlepší to budou mít ti, co mají na ty nemovitosti hypotéku, splatnou pomalu až do konce života. Ti budou k té hypoteční splátce ještě platit daň, aby měli piráti z čeho rozdávat kde jakému netáhlu. Nepodmíněný základní příjem, tomu říkají. Takže pokud se nebojíte, že přijdete o svůj dům nebo byt, na který jste celý život šetřili, anebo svýma rukama ho postavili, tak běžte a volte piráty. A hlavně řekněte dětem, zejména svým dětem, aby je šli volit. A tím vás ušetřili péče o zatím vaše nemovitosti a sebe o naprosto zbytečné dědické řízení. Jenom malý návrat k těm důchodcům. Je také potřeba jim sebrat řidičáky, protože elektrickými auty se nenaučí jezdit, vozit se na koloběžce už zapomněli, což je důkaz, že jsou senilní, a tak je nezbytné jim sebrat i volební právo. A že si vymýšlím, ale kdeže? Podívejte se na jejich sociální sítě, tam toho najdete spoustu a nejspíš i víc, než jsem tu dnes nadnesl. A teď se na chvilku ještě vraťme k tomu nepodmíněnému příjmu. K tomu se prý naši milí piráti dopracují během 2 volebních období. Takže nemakačenkové, vzhůru k volbám. Na poprvé je zvolíte a na podruhé, kdybyste se náhodou rozhodli, že se vám na nich něco nelíbí a měli byste choutky už je nevolit, tak vězte, že vám to bude prdplatné, protože ty další volby už nějak zmanipulují, třeba korespondenčním hlasováním. Na školení prý pojedou k Bidenovi a Brusel pro ty účely založí nějakou mezivládní neziskovku, která zcela nepochybně také pomůže. Že kecám, že to popírají, že lžou. To by přece nikdy nedokázali. A když, tak jen malinko. Prosím vás, kdo nikdy v životě nezalhal, nechť hodí kamenem. A jede se dál, močálem černým, kolem bílejch skal. A je to tu. Jako vždy, když uplyne v pondělí a ve čtvrtek hodina mezi 6 a 7 podvečerní, je jasné, že monitor končí. Jen připomenu, že dnešní písnička na rozloučenou je věnována právničce Renatě K. Takže zase do čtvrtka se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia a jeho monitoru loučí Ivan Votava. Naschledanou. Ha ha.